Адна лёсавызначальная дата і шматгалосе меркаванняў наконт яе. Паход чырвонай арміі ў верасні 1939 года па адзін бок ад Беларусі ўспрымаюць як аднаўленне справядлівасці, па другі як трагедыю. Але ў гэтым хоры амаль не чуваць беларусаў, якія апынуліся ў цэнтры падзей. У дыпламатычным плане тэма балючая і доўга яе нібы баяліся ўздымаць. Да паўнавартаснага мастацкага выказвання на гэты конт прыйшлі праз 81 год. На думку куратара праекта Пётра Васілеўскага, прыспеў час гучны заявіць пра беларускі погляд на падзеі верасня 1939-га.
Мы адзіны, хто мае маральнае права выказвацца адносна падзеі 17 верасня, бо ў нас датычыць непасрэдна, усіх гэта вельмі так ускосна. У нас увесь час спрабавалі раз'яднаць па рэлігійнаму азнакі, па моўнай адзнацы, тэрытарыяльных асаблівасцях, але пры гэтым мы адзінай нацыі, прычым як нацыя мадэрная з сур'ёзнай гісторыі.
Паход чырвонай арміі вызваленчы, падчас якога пад родны дах вярнуліся акупаваныя землі. Такую пазіцыю даводзяць аўтары выставы, але ў экспазіцыі пазбегнулі палітычных прамоў і выказвання прэтэнзій. Замест пераказу гістарычных падзей аповед пра культурныя каштоўнасці, якія ў 1939-м зноў сталі беларускімі. Мір, Гродна і іншыя мясціны заходняга краю. Нашы сучаснікі Рыгор Сітніца, Віктар Мікіта, Юры Піскун выяўляюць спадчыну, без якой цяжка ўявіць сённяшнюю Беларусь. Гледзячы на 20-гадовы разрыў, беларусы з усходу і захаду засталіся адным цэлым, бо разбурыць глыбінныя сувязі так хутка не атрымаецца. Асаблівая сакрэтная мова для суродзічаў па абодва бакі ад мяжы – арнамент. Традыцыйныя ўзоры і ткацкую тэхніку захавала ў сваёй рабоце Алла Непачаловіч.
Мая работа, она называется «Вольная земля», близкая к нашей традиционной теме именно в ткачестве белорусском. Моя тетя подарила когда-то нашей семье постелку, стародорожские мотивы на черном фоне, узоры «Золотой лен». По воспоминаниям детским, потому что мы когда ездили, всегда где спала, на сундуке, мне вешали эту постелку, я водила пальчиком там, как в космосе.
На понятие «яднання» стваральники глядяць ширей, чем стирание мяжи поміж заходней и усходней Беларусю. Мастакі кажуць увогуле пра ўтварэнне адзінага з двух роднасных кампанентаў. Разважаюць праз графіку, жывапіс, скульптуру і дэкаратыўна-прыкладныя творы. Даўнія традыцыі і сучасны падыход у тэкстылі спалучае Вольга Рыднікіна.
Не абязательна эту тему трактаваць так уж буквально. Здесь можна к ней падайці образна.
В работе путешественники, вандроўнікі. Здесь я использовала і ветві деревьев, нітки, раму і гобеленовую техніку. Моё представление на нашего белорусского народа, как он идет. Что-то получается, что-то не получается. Объединяются, разъединяются, но процесс происходит.
Да проекта долучыліся замежныя творцы. Тэма яднання раскрыта ў работах удзельнікаў міжнароднага пленэру па кераміцы Арт Жыжаль. Творчае выказванне пра падзеі 1939-га на выставе «Беларусь яднання». Праект працуе ў Палацы мастацтва да 19 ліпеня. Даніл Шэйка, канал «Культура».